Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovih pola sata. Vijesti za utorak 19. mart na našoj su web stranici
slobodnaevropa.org.
A danas ćemo korak dalje pokušati otići povodom posjete parlamentaraca Bundestaga Srbiji. Govorimo o tome kako su potomci porodice Pozerac od Cazina do Beograda reagovali na nagradu Pravednici među nacijama, najveću koju Izrael dodjeljuje stranim državljanima. Iz drugog u prvi plan analiziramo uzroke i posljedice sve češće govora mržnje u Hrvatskoj, zemlje koja će za 3 mjeseca postati 28. članica Europske unije.
Korak dalje.
Mogući dogovor o sjeveru između premijera Kosova i Srbije u Briselu i njegova primjena na terenu mogli bi otvoriti put za pozitivnu odluku Europskog savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, poručio je danas u Prištini Europski komesar za proširenje Štefan File. Izvještava Amra Zajneli.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je danas u Prištini da je njegova glavna poruka kosovskim zvaničnicima i Kosovu ta da svesrdno podržava napore Kosova u dijalogu sa Srbijom i da ceni dobar napredak ostvaren u ispunjavanju kratkoročnih prioriteta i studije izvodljivosti za sporazum stabilizacije i pridruživanja.
This progress is a result of Kosovo's hard work.
Ovaj napredak je rezultat napornog rada Kosova. Bitno je da se održi tempo i dalje rad na ovom napretku, zato što će na osnovu toga zemlje članice u julu odlučiti o narednim koracima, kazao je File na konferenciji za štampu nakon sastanka sa ministarkom evropskih integracija i ministrom pravde. File je dodao da će naredni dan i nedelje biti od ključnog značaja za EU-Kosovo odnose. On je naglasio da bi mogući dogovor u sredu u Brislu i njegova primjena na terenu mogao otvoriti put za pozitivnu odluku Evropskog savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je naglasio da nije došao u Prištinu da razgovara o dijalogu, on je istakao da su dve zemlje sada bliže da ispune svoje evropske težnje, da se približe Evropskoj uniji i da na kraju eventualno postanu članice. File je prisustvovao i četvrtom sastanku Nacionalnog savjeta za evropske integracije kojim je predsjedavala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ona je tom prilikom rekla da je Kosovo u važnoj fazi dijaloga sa Srbijom i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu obzirom da je dijalog jedini način za normalizaciju odnosa.
Mi smo posvećeni da u ovom dijalogu pronađemo prihvatljiva rješenja za zemlje, narod i sve građane, rješenje u skladu sa visokim evropskim standardima i normama. Rješenje koje će biti održivo i uspješno da se realizuje, kazala je predsjednica Jahjaga. Evropski komesar za proširenje dodaje da Kosovo mora pokazati još više hrabrosti sada kada su napori potrebni, a kada se radi o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, izbornim reformama i ekonomskom razvoju. File je naglasio da je pre par nedelja dobio izvještaj o ispunjavanju 4 kratkoročna uslova o početku pregovora za postizanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
We are now in the process of...
Sad smo u procesu konsultacija u cilju donošenja procjene o potpunom ispunjavanju naših očekivanja, kazuje File i dodao da dok je ovaj proces u toku, da je obavestio svoje sagovornike da je preliminarna procjena u tome pozitivna. Predsjednica Kosova je također istakla da je Kosovo zainteresovano da ispuni sve uslove i standarde, jer se samo na taj način, kako je kazala, mogu formirati održiva država i demokratsko društvo. Snažno ponavljam našu posvećenost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao najvažnijem angažovanju našeg društva. Nema dilema. Bićemo beskompromisni u ovoj borbi, poručila je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Preduslov za početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji bit će jasno vidljiva volja za pravno obavezujućom normalizacijom odnosa sa Kosovom. Poručili su poslanici njemačke vladajuće koalicije CDU-CSU u Beogradu. Stav Njemačke bit će ključan za dodjeljivanje datuma za početak pregovora Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, podsjeća naša Ljudmila Cvetković.
Nemačka parlamentarna delegacija iz vladajuće koalicije CDU-CSU prenela je Beogradu šta je nezaobilazan uslov za Nemačko da početku pregovora za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Andreas Schockenhoff, zamenik predsjednika poslaničkog kluba Nemačke vladajuće partije CDU u Bundestagu, kaže da je važno da se vidi jasna, vidljiva volja da se odnosi sa Kosovom normalizuju, a da se primjena takvog sporazuma ne očekuje pre nego što Srbija postane članica Evropske unije.
Beide Seiten
Trebalo bi da obe strane budu u mogućnosti da pronađu načina da pre početka pregovora o pridruživanju pokažu jasno vidljivu volju da za vreme pregovora o pridruživanju ostvare pravno obavezujuću normalizaciju odnosa. Vidljiva volja mogla bi biti pokazana tako što bi se dva predsednika ili dvojica premijera izjasnili u pisanoj formi ili usmeno pred kamerama da obe vlade žele za vreme pregovora o pridruživanju Srbije da na pravno obavezujući način regulišu gore opisanu normalizaciju odnosa.
Die oben beschriebene Normalisierung der Beziehungen rechtlich verbindlich.
Bundestag je spoznao napredak postignut u Srbiji, kažu nemački parlamentarci, a odluku o početku pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji daće na osnovu izveštaja Evropske komisije koji se očekuje 16. aprila. Iako su parlamentarci iz redova stranke nemačke kancelarke Angele Merkel pozdravili to što nova vlada ne samo preduzima velike napore u rešavanju teških pitanja, već i ostvaruje značajan napredak u njihovom sprovođenju i dalje podsjeća na sedam preduslova iznetih tokom prethodne posete pre pola godine, naglašavajući da oni i dalje ostaju glavni uslovi. Sa utiskom da mogu da se oslone na ono što najavljuje nova vlada Srbije, iako kažu u prošlosti nije uvek bilo tako, Andreas Schockenhoff podsjeća na očekivanja, među kojima su i uklanjanje srpskih paralelnih struktura.
Neophodan je početak kontinuiranog razgrađivanja paralelnih srpskih struktura, posebno u sektoru bezbednosti, u pravosuđu i administraciji, koje bi prihvatilo i srpsko stanovništvo na severu Kosova, kao i transparentnost finansijskih davanja iz Srbije.
Redovni sastanci premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija predstavljaju značajne korake u pravom smeru za normalizaciju odnosa. Sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage još je jedan ohrabrujući signal, ocijenili su nemački parlamentarci, ali su isti takav značaj dali i jednom autorskom tekstu premijera Dačića u beogradskim medijima, gde je on između ostalog napisao da se 10 godina lagalo da je Kosovo srpsko. Grupa nemačkih poslanika boravila je prethodno u Prištini, Mitrovici, ali i na zajedničkim graničnim prelazima. Kažu da su i od Prištine tražili da pokaže spremnost na kompromis, ali da kosovskim vlastima nisu isporučeni uslovi, jer pristupni pregovori za Prištinu još uvek nisu na dnevnom redu.
Ako vidimo znake kompromisa u Beogradu, a takve znake ne vidimo u Prištini, to naravno neće uticati na negativan stav prema Beogradu.
Nicht zum Nachteil Serbiens ausgelegt werden.
No koliko je bitan za Srbiju izveštaj Evropske komisije o napretku, kao i stav koji će visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton preneti savetu ministara, toliko je bitno i nemačko mišljenje. Na kraju dijaloga Beograd-Priština može da se dogodi da visoka predstavnica Catherine Ashton bude zadovoljna rezultatima dijaloga, ali da ne bude zadovoljna Nemačka, ocenjuje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak.
Nekoliko nemačkih diplomata sa kojima sam pričao sistematski ponavljaju da paralelne strukture na severu Kosova moraju da se ukinu, a da su oni ti koji određuju šta su sve paralelne institucije. Drugim rečima, ono što Tim Catherine Ashton smatra paralelnim strukturama ne mora se poklopiti sa onim što Nemačka vidi kao paralelne strukture. Dakle, na kraju bi se moglo ispostaviti da čitav taj proces ne kontroliše Ashton nego Berlin, tako da pravo pitanje nije da li je Brisel zadovoljan, nego da li je Berlin zadovoljan.
U istom danu kada nemački parlamentarci pakuju kofere pred odlazak iz Srbije, premijer Ivica Dačić se sprema u Brisel, gde ga u sredu čeka još jedna runda dijaloga sa Hašimom Tačijem. Po treći put na njihovom stolu naći će se ovlašćenja koja za zajednicu srpskih opština traži Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Iz drugog u prvi plan.
Nurija i Devleta Pozderac poshumno su dobili priznanje izraelske vlade Pravednik među nacijama, što je najveća nagrada koju Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. Zahvaljujući porodici Pozderac, veliki broj Jevreja preživio je holokaust tokom Drugog svjetskog rata. Priznanje je u ime porodice u ponedjeljak veče u Beogradu primila Sadeta Pozderac, njihova kćer. Ceremoniji dodjele prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače potomak Nurije Pozderca, koji koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. Dio porodice negoduje što je Jeremiću data prilika da održi govor, ali i zbog toga što dodjela nagrade nije upriličena u Sarajevu ili Cazinu gdje su Pozderci živjeli. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Porodica Pozderac pomogla je grupi Jevreja odbjeglo iz transporta za Jasenovac, koja je u jeku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da ambasada Izraela u Srbiji toj porodici dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. Ambasador Jozef Levi.
Mi smo sada ovdje jer smo preživjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su gledajući smrt u oči i pomogli svojim jevrejskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Porodici Pozderac dodijeljena je nagrada Pravednik među nacijama, što je najveće priznanje koje Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. O tome koliki je značaj nagrade govori Eli Tauber, član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH.
Kako je to važno priznanje, kako je to teško dobiti, može se razumjeti ako se zna da postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Posthumno priznanje Pravednik među nacijama dodijeljeno je Nuri i Devleti Pozderac. Njihova kćerka Emina, koja danas živi u Tuzli, imala je 10 godina početkom Drugog svjetskog rata, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući, ali i ostalih porodica koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
Sjećam se porodica jevrejske koji su bili kod nas, jer jedna je bila moja godine. Sjećam se oca kad je izašao pred jednu grupu ustaša da idu u osredak, nije rekao samo preko mene mrtvog.
Eminina sestra Sadeta u Beogradu je u ime porodice Pozderac primila nagradu Izraelske ambasade i ona se prisjeća hrabrosti svojih roditelja.
Kada su došli, insistirali emisare i razni, nudili su mome ocu, pošto je bio senator, da bira ministarstvo koje hoće. On je rekao, vlast koja ubija nevine ljude, nije naša vlast.
Ceremoniji dodjele nagrade u Beogradu prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji je inače potomak Nurije Pozderca i čovjek koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. No u ponedjeljak navečer, pored jednog dijela političkog govora, kazao je nešto i o svom pradjedu.
Neizmjerno sam ponosan na svoje poreklo i na svoje pretke koji su u Drugom svjetskom ratu hrabro ustali protiv zločina nad svojim jevrijskim i srpskim sugrađanima.
Hamdi Alipovača također jedan od potomaka Nurije Pozderca, inače predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona i bivši bihaćki načelnik.
Ja lično nisam zadovoljan s njegovim političkim ponašanjem, koliko kao šefa srpske diplomacije, toliko i kao šefa Skupštine Ujedinjenih nacija. Pogotovo nakon zadnjih događanja sa dovođenjem i intoniranjem marša na Drinu, jer mislim da naš djed Nurija Pozderac nije se borio za ono što Vuk Jeremić danas zagovara i ono što Vuk Jeremić danas u svjetskoj diplomaciji prezentira kao stavove i na svoje porodice, a i žele za koju predstavlja.
Lipovača za naš radio kaže kako nije pravedno to što je izraelska vlada odlučila da nagradu porodici Pozderac uruči u Beogradu, a ne Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Sa tim se slaže i Amir Pozderac, Nurin unuk koji u Beogradu prisustvovao dodjeli.
Mislim da bi možda to mjesto Cazinu za dodjelu ovakvog nekog priznanja isto bi bilo za realno za očekivanje. Vlada u principu nije bitno gdje nekom je nešto uručeno, ako se zna zašto je uručeno.
Evo šta Cazinjani kažu o nagradi koju je dobila porodica Pozderac.
Nurija i Delveta Pozderac, inače oni su poznati antifašisti. Samo mi je žao što nije to u Cazinu dodijeljeno, jer je Nurija naš iz Cazina, a ne iz Beograda.
I svaka čast na tome koje je to dato, ali trebalo biti ranije, puno ranije.
Nurije Pozderac, inače učitelj u NOB-u, je učestvovao od 1941. a godinu kasnije izabran je za predsjednika Narodnog oslobođenja u Cazinu i Narodno-oslobodilačkog odbora. Bio je potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Ranjen je u toku pete ofanzive 1943. u blizini Sutjeske. Od posljedica ranjavanja preminuo je 4 dana kasnije. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini i trebala bi biti preuređena u muzej. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Protiv sedmorice maloljetnika iz Kistanja koji su napali pravoslavne bogoslove podignute su krivične prijave, a oni će suđenje sačekati na slobodi. No ovo nije jedini ispad po nacionalnoj ili etničkoj osnovi sa primjesama govora mržnje u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Zapravo, sasvim neočekivano, ovo je jedan u nizu. Analitičari u Zagrebu kažu da je vrijeme da se stane na loptu i spuste tenzije. Na sve podsjeća Eni Sebić.
Sedmero maloljetnika iz Kistanja koji su napali osmoricu pravoslavnih bogoslova pušteno je da se brane sa slobode. Svi su zaradili kaznene prijave, jedan za nanošenje teških tjelesnih povreda, ostali za nanošenje lakših. Izrečena im je zabrana pristupa manastiru Krka na kilometar, a bogoslovima na 100 metara. Glasnogovornik Šibenskog županijskog suda, sudac Branko Ivić, apelirao je na političare da puste sud da radi svoj posao.
Ja bih pozvao političare da se suzdrže od prikupljanja jeftinih političkih bodova na ovom slučaju, na nesreći ove djece, kako oštećenika, tako i osumnjičenika. Sud će donositi svoje odluke isključivo na temelju zakona i činjenica, a ne po diktatu ulice i željama političara.
Premijer Zoran Milanović jučer je oštro prozvao Hrvatsku televiziju zbog toga što su dopustili da jedina pravaška zastupnica Ruža Tomašić, gostujući u Dnevniku 3, širi govor mržnje i proziva predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića da je četnik. Mediji navode da je troje urednika Dnevnika 3, Katja Kušec, Ružica Renić i Denis Latin, zbog toga smijenjeno. Sam Stanimirović za nju tvrdi da je u stvari glasnogovornik HDZ-a, da je srbofob i da će je tužiti za klevetu.
Ono što ona izrekla, da sam bio sa četnicima, da sam ljude, ne znam, nije određivao za ovčaru, za ovo, to je potpuna laž, to je jedna insinuacija, to je kažnjivo delo klevete, to je delo koje zapravo zbunjuje javnost, koje pokušava zastrašiti javnost i mislim da je to sve u duhu predizbornih nekih aktivnosti, ali da je ona postala, nažalost, glasnogovornica svojih koalicijnih partnera.
Ruža Tomašić je pak danas ustvrdila da nije rekla da je Stanimirović bio četnik, kako tvrdi Milanović, već da je bio sa četnicima, da postoje tužbe protiv Stanimirovića za ratne zločine i da je premijer i Milorad Pupovac kleveću.
A ja isto tako tražim sada da se presluša cijeli moj govor. Pozivam državno odvjetništvo da utvrdi da li je tu bilo govora mržnje ili spominjanja bilo koje nacije. Ako se ustanovi da je bilo govora mržnje, odričem se imuniteta, tražim da me se procesuira. Ako nije bilo, onda tražim javnu ispriku od premijera Milanovića i gospodina Milorada Pupovca.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Naš radio konstatira da je situacija u najmanju ruku neugodna.
Prvo zato što se dogodilo nešto ružno, jedan napad mladih ljudi na druge mlade ljude, potpuno nedvojbeno na nacionalnoj osnovi. Drugo je situacija neugodna zato što je to trenutak u kojem su se u Hrvatskoj počele pojavljivati u javnom govoru izjave kakvih se godinama nije moglo čuti. I treće, što se sve to olako povezalo. Osobno nisam siguran u kojoj mjeri doista veza postoji, ali u najmanju ruku postoji razlog za sumnju to da veza postoji.
Kako na tu situaciju reagirati?
Ono što je sad bitno jest odgovor na pitanje može li se naći dovoljno važnih govornika u medijima, političara, novinara i drugih, koji bi bili u stanju spustiti loptu. Ne dogodili se to, imat ćemo daljnje zaoštravanje kako u, recimo to tako, političkim, odnosno međunacionalnim odnosima, tako i međudržavnim odnosima i to će sigurno za Hrvatsku biti loše.
I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić-Knežević u izjavi za Naš radio apelira da svi javni govornici i u ovoj izbornoj kampanji paze da im jezik ne bude brži od pameti, ali naglašava da mediji moraju raditi svoj posao.
Ne mogu savjetovati kolegama da izrezuju ono što smatraju nepriličnim jer vrlo jednostavno treba dozvoliti i da se vidi tko je što rekao. To je naša uloga u ovom društvu. Naša uloga je da možda i prokažemo one koji možda siju jezik mržnje, oni koji nisu primjereni za ovo društvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Kao novog svjedoka odbrane, Radovan Karadžić, optužen za genocid i ratne zločine, pred tribunalom je doveo još jednog bivšeg saradnika iz Srpske demokratske stranke, fočanskog hirurga Veljka Marića. Nakon što je haškom optuženiku potvrdio tezu da u fočanskoj bolnici nije bilo diskriminacije prema bolesnicima i zaposlenicima nesrpske nacionalnosti, pošto su je preuzele vlasti bosanskih Srba, Marića je haško tužiteljstvo suočilo s neugodnim činjenicama koje pokazuju drugačije. Ispitivanje Karadžić ovog svjedoka pri tome je više puta prelazilo u žustru raspravu. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Doktor Marić je došao Karadžiću potvrditi ratnu propagandu kako su Bošnjaci prilikom odlaska iz Foče ostavili 20 djece u bolnici koju naknadno nisu željeli uzeti ni nakon apela novo uspostavljenih srpskih vlasti. No tužiteljstvo je podsjetilo Marića da postoje dokazi da se spomenutu djecu iz bolnice željelo iskoristiti za razmjenu zarobljenika, a ne vratiti ih roditeljima koji su ili ubijeni ili protjerani prilikom etničkog čišćenja Foče. Između ostalog, to pokazuje i korespondencija oficira srpskih snaga, naveo je haški tužitelj Almir Zec, riječima sudske prevoditeljice.
Pred kraj izveštaja, pukovnik Kovač ponovo pominje ovu decu i kaže, ako postoji interesovanje, imamo za razmenu 21 muslimansko dete i određen broj žena ili da ih pošaljemo za Goražde. Ovako se postupalo sa ovom decom.
Tvrdnju Marića u korist Karadžićeve obrane da kolege liječnici nesrpske nacionalnosti nisu diskriminirani nakon zauzimanja Foče u travnju 92. godine, tužitelj Zec je osporio podatkom kako je više njih ubijeno u lokalno kaznenom popravnom domu koji je pretvoren u logor.
Hrana i higijenski uslovi bili su loši. Neki od zatočenika izgubili su i do 40 kilograma. Da li ste znali za takve uslove u KP domu, doktore Mariću?
Ja nisam to znao, jer ja sam samo jednom bio u KP domu, to je kada sam posjetio kolegu Aziza da vidim šta mu se desilo.
U svrhu pokazivanja nevjerodostojnosti svjedoka, tužiteljstvo je pustilo i Marićevu izjavu lokalnim medijima u ratno vrijeme, a nakon posjeta tadašnjeg predsjednika Republike Srpske zauzetoj Foči. I dok se mnogim Fočacima u ratu srušio život, doktor Marić je ispunio svoj san i postao dekan novog medicinskog fakulteta i direktor kliničko-bolničkog centra u Foči. Kako je surađivao s Karadžićem i SDS-om u ratno vrijeme, danas Marić surađuje s Miloradom Dodikom kao predsjednik njegove lokalne stranke u Foči, SNSD-a, u koju je prešao 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Inauguracionom misom, tokom koje je primio ribarski prsten i papski ogrtač, Papa Franjo i zvanično započinje pontifikat na čelu Rimokatoličke crkve. Svečanosti na trgu Svetog Petra prisustvovali su na stotine hiljada vjernika, koje je Papa pri dolasku blagoslovio i sa građanima se srdačno pozdravljao i ljubio, te šefovi država, vlada i delegacije više od 150 zemalja svijeta, među njima i svih država regiona, kao i brojni vjerski poglavari.
Confiteor Deo Omnipotente.
Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo i sestre, da sagriješih puno, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Djevicu Mariju, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem.
Omnes angelo sectem, i vos fratis, orai pro me, dominum Deum nostrum.
U skladu sa zalaganjem za siromašne, Papa Franjo je u propovjedi zamolio okupljene svjetske lidere i narod da zaštite siromašne i slabe. Uputio je poziv privrednim, političkim i društvenim čelnicima da ne dozvole da znakovi uništenja i smrti prate kretanje našeg svijeta i naglasio da svi moraju poštovati sva Božja stvorenja i prirodnu sredinu. Sve je povjereno na čuvanje čovjeku. Kada je čovjek nesavjestan, kada ne brine za druga bića i za braću, vlada uništenje, rekao je Papa. Prava moć nekog Pape je u poniznom, konkretnom služenju, rekao je, pozivajući redovnike da se ne boje nježnosti. Dužnost je pape raširiti ruke i nježno zagrliti cijelo čovječanstvo, posebno najslabije, najsiromašnije i najmanje. Ne smijemo se bojati dobrote kao ni nježnosti, istakao je papa Franju. Na centralnom Vatikanskom trgu i okolnim ulicama oko Bazilike Svetog Petra, kako se procjenjuje po sunčanom se danu, okupilo do milion ljudi, što je najveće okupljanje u Rimu od svečanosti beatifikacije pape Jovana Pavla II. U sirene i helikoptere središte Rima i okolina Vatikana danas su izgledali kao pod opsadom. Bilo je raspoređeno više od 3000 pripadnika snaga reda, od kojih su brojni u civilu. Osim predsjednika, potpredsjednika, premijera i šefova diplomatija najuticajnijih država svijeta, misiji ustoličenja pape Franja prisustvovali su i predstavnici svih država regiona, ali i predstavnici različitih vjerskih zajednica. Među njima prvi put u posljednjih gotovo 1000 godina inauguracionoj ceremoniji prisustvovao je vaseljenski patrijarh Vartolomej, kao i predstavnici gotovo svih pravoslavnih crkava.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana pošli smo za reakcije tragom optužbi crnogorskog premijera Mila Đukanovića da iza ubistva urednika podgoričkog dnevnog lista Dan Duška Jovanovića te političke pozadine ubistva premijera Đinđića stoji, iako ga nije eksplicitno po imenice prozvao, ali ga je politički nacrtao, lider DSS-a i nekada predsjednik Srbije i SRJ Vojislav Koštunica.
Advokat Rajko Danilović kaže da bi posle ove direktne optužbe trebalo da uslede neki koraci nadležnosti u Beogradu.
Kad kaže predsjednik vlade neke države, nije neozbiljna stvar i ne može se smatrati političkom borbom. To je poziv organima, institucijama koje su nadležne da te stvari raščišćavaju, da preduzmu mere. Spitaju one na koje je pokazao Đukanović da su naručili, učestvovali u tim ubistvima.
Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli pak uz kolebanje da li uopšte da komentariše ove optužbe pre nego što na njih stigne odgovor iz Koštuničine stranke, ipak je rekao da bi sve to delovalo kao dobra šala da nije to izgovorio premijer susedne države.
Čuo sam iz druge ruke za tu izjavu Mila Đukanovića i moram priznati da meni ona deluje kao naučna fantastika i kao loš vic, a u najboljem slučaju kao deo i kao manifestacija zahuktale predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Vojislav Koštunica svih ovih godina od ubistva Zorana Đinđića nijednom nije saslušan u sudu, iako je u to vreme bio na mestu predsjednika države i bio u političkom sukobu sa premijerom. Do danas je ostala nerasvetljena politička pozadina tog ubistva, podseća Rajko Danilović, inače advokat porodice Đinđić.
On neće da da iskaz, on je sveta životinja, krava, nedodirljiva u Srbiji, ne može da da iskaz o stvarima koje interesuju sud, tužilaštvo.
Rajko Danilović podsjeća na još jedno svedočenje koje, kako on smatra, potkrepljuje Đukanovićeve tvrdnje.
Evo, Radulović je potvrdio i obavestio Evropsku uniju da je on finansirao po zadatku, da mu je rekao Koštunica, da finansira tu opoziciju crnogorsku, prosrpsku.
Dobro, jedno je finansiranje opozicije, drugo je naručivanje ubistva.
Pa sve je to povezano.
Cijelu priču iz ugla Beograda i Podgorice poslušajte u dokumentima dana ili na internet stranici slobodnaevropa.org. Osim toga, u dokumentima istražujemo i zašto bi kriza i poreska uzbuna na Kipru mogla da zabrine pojedine građane Srbije.
U Srbiji ne postoje podaci ili spiskovi ovdašnjih građana koji imaju račune u kiparskim bankama, iako je ta destinacija posljednjih decenija važila za jedno od najčešćih odredišta na kojima su dobrostojeći poslovni ljudi sa ovih prostora držali novac, dok su prema podacima Agencije za privredne registre osnivači ili vlasnici u više od 1000 preduzeća u Srbiji offshore kompanije registrovane na Kipru. Biznismeni koji danas imaju kompanije registrovane na Kipru uglavnom kažu da kiparska kriza ne utiče značajnije na njihove poslove. Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, Rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija nema velike depozite u bankama na Kipru, jer su sredstva uglavnom uložena u posao u Srbiji, i dodao da ne razmišlja o povlačenju tog novca.
Pa ne brinemo, zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, nas su pare u poslu, ni ne stoje na računu. Normalno svaki iznos koji vam uzmu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošteti.
Još od vremena Slobodana Miloševića na Kipar se slivao novac srpskih tajkuna, ali njegovi tokovi nikada nisu do kraja otkriveni, niti su pare vraćene u Srbiju, iako je to bilo jedno od obećanja vlasti nakon pada bivšeg režima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, poštovani slušaoci, evo na početku izvoda onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Kako predsjednička kampanja u Crnoj Gori postaje sve ružnija i prljavija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Čini mi se i jedna i druga strana ima prilično nejasnu situaciju kada je riječ na koju podršku mogu računati. I stoga, s obzirom da nema drugog kruga, onda očigledno niko ne želi da prepušta slučaju ni jedan detalj i iz svih artiljerijskih oruđa će se pucati sa jedne i s druge strane.
Iako Kipar nije tako blizu, mogu li pojedini građani Srbije opušteno posmatrati tamošnju bankarsku krizu? Pitali smo biznismena Zorana Drakulića, strahuje li za svoj kapital na Kipru?
Pa ne brinemo, zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, normalno svaki iznos koji vam uzmu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošto, to je sitno, ne bi o tome pričao.
Da li je poziv na konvertiranje ostavki u državnim preduzećima u Republici Srpskoj populizam ili najava promjena? Opozicionar Mladen Ivanić.
Ne mislim da će i gospođa Stojanović išta moći da napravi. Neće ona čak ni puno tih ljudi biti u poziciji da učini odgovornim za loše rezultate, jer je to kadar SNSD-a. SNSD je doveo i ove, kao što će dovesti i nove.
Već skoro 21 godinu vuku se radni sporovi ljudi koji su početkom rata ostali bez posla u tadašnjim državnim firmama. Bosansko-hercegovačke institucije odugovlače jer se zbog komplikovanih nadležnosti ne može odrediti ko je odgovoran za nadoknade radnicima.
Netko tko je na temelju članka 143 podnio zahtjev je bio uposlenik firme koja se zvala X. U poratnim godinama, dakle, ta tvrtka je registrirana i na jednom dijelu Bosne i Hercegovine, na drugom, da ne kažem, grada Mostara, i nije definirano jasno tko je pravni slijednik te tvrtke u kojoj je čovjek ostvario pravo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednička kampanja u Crnoj Gori ponovo je aktivirala priču o dosad nerasvijetljenom ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, koji je ubijen prije 9 godina ispred sjedišta redakcije. I ne samo njegovog ubistva, već se premijer Đukanović dotakao i političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Podgorički ugao priče u prilogu Srđana Janković.
Sve je počelo kada je premijer Đukanović nazvao predsjedničkog kandidata opozicije Miodraga Lekića probnim vozačem Peugeota zbog detalja sa grba Crne Gore koji Lekić koristi u kampanji. Odgovarajući na ovo, Miodrag Lekić je na jednom predizbornom skupu upitao Đukanovića da li nešto zna o probnom vozaču koji je dobio zadatak da ubije direktora dnevnog lista Danduška Jovanovića. Na ovo pitanje Đukanović je odgovorio na preskonferenciji ponavljajući raniju tezu u kojoj je kao krivca označio, kako je rekao, poslodavca i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića.
Taj čovjek koji uzgred zna da ponekad zapali i po neku ambasadu velike države u Beogradu, ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim. E zbog toga bi gospodin Lekić i svi drugi koji se opredeljuju za sluganstvo takvim poslodavcima morali voditi računa o tome umjesto što pitaju ono što znaju.
Na molbu novinara da precizira na koga je mislio, Đukanović je jasno aludirao na nekadašnji politički vrh susjedne Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom.
To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića, to je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, to je bio taj koji je, dakle, svojom politikom kleronacionalizma iz Srbije onemogućavao Srbiju da stane na evropski put, i to je onaj koji je svojim destrukcijama pred Briselom pokušavao da omete Crnu Goru na putu njene nezavisnosti, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma i sve ostalo. Pa valjda znamo o kome je riječ.
Komentarišući novo otvaranje pitanja ko je ubio Duška Jovanovića u trenutku kada taj slučaj nije rasvjetljen, pomoćnik glavnog urednika Dana Nikola Marković ovaj nastup naziva zloupotrebom tragedije.
Pozivamo gospodina Đukanovića da ako ima neke podatke o naručiocima ubistva Duška Jovanovića, to saopšti nadležnim organima. Postavlja se pitanje zbog čega je o tome ćutao sve ove godine.
Brat ubijenog Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, za naš radio kaže da do promjene vlasti i demokratije u Crnoj Gori ne može doći bez rasvjetljavanja tog ubistva.
Mislim da je dobro što iz opozicije pokušavaju da izvuku ili od predsjednika vlade sve što zna u tom ubistvu, a izgleda zna sve. Onda se postavlja krucijalno pitanje, ako već sve zna, a nije kriv, zašto neće da otkrije? Ako ne smije, možda je u raljama mafije, da to ovaj narod zna. Čekamo 9 godina da to kaže.
Podsjetimo, Duško Jovanović je ubijen prije 9 godina ispred svoje redakcije. Za to ubistvo osuđen je nekadašnji sportista Damir Mandić, i to za saučesništvo na ukupno 19 godina zatvora. Do danas su ostali nerasvjetljeni ostali učesnici u zločinu, nalogodavci i sam motiv ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice u Beograd, neskrivene optužbe premijera Đukanovića na račun jednog od lidera opozicije u Srbiji, bivšeg predsjednika države i premijera Vojislava Koštunice, da je bio poslodavac onima koji su ubili premijera Zorana Đinđića i podgoričkog urednika lista Dan Duška Jovanovića, naišle su na muk u Beogradu. Cijeli dan se čekalo na najavljeno saopštenje iz Demokratske stranke Srbije, čiji je lider najdirektnije prozvan, iako ne imenom. Čak i za srbijanski politički ambijent, u kojem se u predizbornim kampanjama ne biraju riječi u pokušaju nokautiranja protivnika, tvrdnje crnogorskog premijera iznenađujući su. Malo ko je bio spreman da ih komentariše. Slušamo Branku Mihajlović.
Advokat Rajko Danilović kaže da bi posle ove direktne optužbe trebalo da uslede neki koraci nadležnih u Beogradu.
Kad kaže predsjednik vlade neke države, nije neozbiljna stvar i ne može se smatrati političkom borbom. To je poziv organima, institucijama koje su nadležne da te stvari raščišćavaju, da preduzmu mere. Pitaju one na koje je pokazao Đukanović da su naručili, učestvovali u tim ubistvima.
Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli pak uz kolebanje da li uopšte da komentariše ove optužbe pre nego što na njih stigne odgovor iz Koštuničine stranke, ipak je rekao da bi sve to delovalo kao dobra šala da nije to izgovorio premijer susedne države.
Čuo sam iz druge ruke za tu izjavu Mila Đukanovića i moram priznati da meni ona deluje kao naučna fantastika i kao loš vic, a u najboljem slučaju kao deo i kao manifestacija zahuktale predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Vojislav Koštunica svih ovih godina od ubistva Zorana Đinđića nijednom nije saslušan u sudu, iako je u to vreme bio na mestu predsjednika države i bio u političkom sukobu sa premijerom. Do danas je ostala nerasvjetljena politička pozadina tog ubistva, podsjeća Rajko Danilović, inače advokat porodice Đinđić.
On neće da da iskaz, on je sveta životinja, krava, nedodirljiva u Srbiji, ne može da da iskaz o stvarima koje interesuju sud, tužilaštvo.
Šta god inače mislili o političkom, pa čak i moralnom liku Vojislava Koštunice, mislim da je potpuno jasno da on pre hteo da je imao takve namere, a siguran sam da nije, ne bi mogao da bude uvezan i upleten u zločine kojima je reč, kuša i da se to ubistvo dovede u vezu sa Vojislavom Koštunicom, meni takođe deluju kao naučna fantastika.
Kaže Đorđe Vukadinović i dodaje da se ozbiljne optužbe čuju i na račun Mila Đukanovića.
Čini se tako, mnogi su iz Beograda i politički krugovi stavno upirali prstom Mila Đukanovića kao inspiratora ili organizatora ili vrhovnog bosa ili švercera cigareta ili neke druge vrste organizovanog kriminala, tako da je moguće da je to i neka vrsta osvete ili reakcije ili revanša Đukanovića političkim krugovima iz Beograda koji su ga dovodili u vezu sa raznim kriminalnim radnjama.
Rajko Danilović podsjeća na još jedno svedočenje koje, kako on smatra, potkrepljuje Đukanovićeve tvrdnje.
Evo, Radulović je potvrdio i obavestio Evropsku uniju da je on finansirao po zadatku, da mu je rekao Koštunica, da finansira tu opoziciju u Crnogorsku, prosrpsku.
Dobro, jedno je finansiranje opozicije, drugo je naručivanje ubistva.
Pa sve je to povezano.
I pored primetbi da je teško razumljivo povezivanje dva ubistva, Jovanovića i Đinđića, dve ličnosti sa potpuno različitim političkim backgroundom, Rajko Danilović ostaje pri svom uverenju.
Pa eto, vidite, on tvrdi da je i Duško Jovanović radio za Koštunicu.
Pa ako je radio za Koštunicu, zašto bi ga Koštunica ubijao?
Pa kaže, bolji mu je mrtav nego živ. Pisat ćete se, 34 godine sve je bilo ukazivano prstom za Mila Đukanovića.
Znači na meštaljka.
Pa nego šta politika.
U Beogradu je bilo teško naći sagovornike koji bi komentarisali optužbe Mila Đukanovića. Većina je odbila čekajući reakciju onih koji su prozvani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glasači u Crnoj Gori 7. aprila za predsjednika države biraće između dva kandidata. Treći mandat traži Filip Ujanović ispred DPS-a sa ostalim članicama vladajuće koalicije osim Socijaldemokratske partije, te Miodrag Lekić koji formalno nastupa kao nezavisni kandidat, iako na čelu opozicionog Demokratskog fronta. Kampanja je u finišu naglo dobila na usijanju i po zapaljivosti retorike ušla u crvenu zonu. Uljena vatru razmjenom teških optužbi i insinuacija dosuli su premijeri šef DPS-a Milo Đukanović i opozicioni predsjednički kandidat Miodrag Lekić. Dimitrije Jovićević ima detalje.
Dva pretendenta na funkciju šefa države sve češće su se međusobno prozivala za slabosti i mane, a počele su da pljušte i teške optužbe. Vujanović je Lekiću prebacivao da nema dosljedan stav prema crnogorskoj državnosti i da se nije odredio prema krupnim pitanjima prošlosti, kao što je genocid u Srebrenici, dok je Lekić Vujanovića nazvao političkim trgovcem leševima i pokroviteljom kriminala u Crnoj Gori. Osim Vujanovića i Lekića, u kampanju su sve češće počeli da se uključuju i njihovi politički saborci. Tako je juče na pitanje novinara da prokomentariše opasku Lekića kako on u bari ide kao univerzitetski profesor, a Đukanović kao osumnjičeni za šverc cigaretama. Crnogorski premijer i šef DPS-a Milo Đukanović na račun Lekića sasuo niz diskvalifikacija. Označio ga je kao čovjeka bez identiteta koji se kao Miloševićev ambasador zdušno borio protiv države na čije čelo želi da stane.
To bi bilo jednako nemoralno kao kada bi se sada ja kandidovao da budem predsjednik Velike Srbije. Jednako tako nema pravo da laže kako je Crna Gora kriminalizovana u Italiji i kako sam ja išao u Italiju i u Bari da odgovaram na pitanja tamošnjeg tužilaštva. Otišao sam, a nijesam morao. Otišao sam da dam izjavu. Otišao sam da branim svoju čast i čast Crne Gore. Od koga? Od Lekića, koji su blatili Crnu Goru za račun svojih srpskih financijera. I dakle, satisfakcija je stigla da je pravosudni sistem te Italije sve to odbacio, a on i dalje vergla iste iz Anđele priče.
Odgovor Đukanovića od Lekića stigao je već sinoć na predizbornoj konvenciji u Kolašinu.
Mislim da u istoriji Crne Gore nije bilo takvog bestida saopštavanja neistina kao što i saopštava Milo Đukanović u ovakvom stanju u kojem se nalazi, u kojem se ne kontroliše. Ovo je najnovije ispoljavanje jednog delirijuma i stanja u kojem se čovjek nalazi, a nalazi se i, Boga mi, u dobrom strahu. Ja se borim za pravnu državu, da pravna država sankcioniše sve one koji imaju veze sa kriminalom i korupcijom. I bit će, Boga mi, da pored psihološke nestabilnosti koju pokazuje i strah da ne završi u zatvor.
Direktor nevladine organizacije Centar za monitoring, koja nadgleda izborni proces, Zlatko Vujović, kaže da je bilo očekivano da će se u kampanju sve snažnije uključivati i drugi akteri iz dva politička bloka.
Kada je reč o eventualnom uspjehu gospodina Vujanovića, onda je više nego jasno da tu pobjedu mora donijeti Đukanović, jer Vujanović nema snage da sam iznese kampanju i očigledno da je procijenjeno u štabu DPS-a da je potrebno snažni angažman Đukanovića da bi se na neki način ojačala pozicija kandidata Vujanovića. S druge strane, vidimo da i Lekić veoma oštro uzvraća na napade samog Đukanovića i sad već dolazimo u situaciju da kampanja se vodi na relaciji Lekić-Đukanović.
Na pitanje da li sve usijanija kampanja i sve oštriji diskurs sugerišu da rezultat izbora nije tako izvjestan kako se želi prikazati, Zlatko Vujović odgovara.
Čini mi se i jedna i druga strana ima prilično nejasnu situaciju kada je riječ na koju podršku mogu računati. I stoga, s obzirom da nema drugog kruga, onda očigledno niko ne želi da prepušta slučaju ni jedan detalj i iz svih artiljerijskih oruđa će se pucati sa jedne i s druge strane, ne bili sigurni da nisu propustili neku priliku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Bankarska kriza na Kipru ozbiljno je uzdrmala tu zemlju Evropske unije, ali bi posljedice, kako tvrde neki ekonomisti, mogle da se osjete i u Srbiji. Naime, panika koja je zahvatila Kiprane zbog najavljenog poreza zabrinula je i štediše u Srbiji, kao i biznismene koji imaju račune ili posluju u tom nekadašnjem poreskom raju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji ne postoje podaci ili spiskovi ovdašnjih građana koji imaju račune u kiparskim bankama, iako je ta destinacija posljednjih decenija važila za jedno od najčešćih odredišta na kojima su dobrostojeći poslovni ljudi sa ovih prostora držali novac, dok su prema podacima Agencije za privredne registre osnivači ili vlasnici u više od 1000 preduzeća u Srbiji offshore kompanije registrovane na Kipru. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ne može proceniti koliko će oni sada morati da plate poreza na Kipru, ali da će teret namere kiparskih vlasti, koju ocenjuje kao presedan, morati da podnesu svi srpski državljani koji tamo imaju račune.
Predlog ove mere ne pravi razliku u tom pogledu, u pogledu porekla tih sredstava. Svi koji imaju štednju biće obuhvaćeni merom, a to znači i Rusi i Englezi, a to znači i Srbi. Oni koji su tamo prijavljeni i rade svoje poslove, naravno moraće da snose iste posljedice i da dele sudbinu Kiprana. Loše je to što ovakav predlog je koncipiran tako da pogađa i one koji imaju najmanje uloge, to su polovični ulozi, štednja, i oni će u relativnim pokazateljima zapravo najveću žrtvu podneti.
Biznismeni koji danas imaju kompanije registrovane na Kipru uglavnom kažu da kiparska kriza ne utiče značajnije na njihove poslove. Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija nema velike depozite u bankama na Kipru jer su sredstva uglavnom uložena u posao u Srbiji, i dodao da ne razmišlja o povlačenju tog novca.
Pa ne brinemo, zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, nas su pare u poslu, ne stoje na računu. Normalno svaki iznos koji vam uzvu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošteti. Mi nemamo problem i da platimo to što treba da se plati, ali ako nema neki dodatni posljedica, nema problema. Nije se moglo očekivati tako nešto. Imali smo uvjeravanja kiparskih bankara i kiparskih vlasti da će oni da reši taj problem sa Evropom. Ova mera može da utiče da značajne pare odoratle, što može dodatno da pogorša ovu situaciju.
Još od vremena Slobodana Miloševića na Kipar se slivao novac srpskih tajkuna, ali njegovi tokovi nikada nisu do kraja otkriveni, niti su pare vraćene u Srbiju, iako je to bilo jedno od obećanja vlasti nakon vlada bivšeg režima. Jedan od tajkuna iz Miloševićevog vremena koji se često pominja u kontekstu iznošenja novca na Kipar je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković, koji je nedavno uhapšen, ali se ne zna koliki kapital je deponovao u tu zemlju. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da verovatno samo vlasnici kiparskih računa znaju koliko će sada izgubiti.
Nijedan poslovni čovjek iz Srbije neće priznati da ima neki veliki račun i velike pare na Kipru, jer to je stvar jako nepopularna ovdje u našoj sredini. Koliko god da imaju, taj porez će zakačiti i njih. To će se jako loše odraziti na Kipar, jer Kipar je bio neka vrsta sigurne luke i posle ovakve mere Kipar će izgubiti tu reputaciju, znači bit će lišen priliva kapitala koji je do sada bio kontinuiran i obilan.
Kakva će biti konačna odluka kiparskih vlasti pomno prate i građani Srbije prestrašeni negativnim iskustvom sa bankama 90-ih godina. Oni danas na štednim računima imaju 8 milijardi i 200 miliona evra, što je mnogo više od 350 miliona nemačkih maraka koliko je bilo početkom prošle decenije. Veroljub Dugalić kaže da štediše u Srbiji, uprkos dramatičnim bankarskim dešavanjima na Kipru, nemaju razloga za strah.
Teško je očekivati da nešto slično se kod nas primjeni, jer mi prvo nismo u Evropskoj uniji, a s druge strane, ako se ova mera odnosi na one koji imaju velike probleme u svom bankarskom sektoru, mi takve probleme nemamo. Drugo, štednja u našim bankama je simbolična u odnosu na Kipar, dakle kod nas 1100 evra, a tamo 70.000. Tako da, kako ćete, šta ćete oporezovati dalje?
Ipak zatvorene banke na Kipru, žučni protesti i nastojanje očajnih kiparskih štediša da se domognu bankomata kako bi podigli ušteđevinu pre uvođenja novih poreskih mera, zaključuje Ljubomir Mađar, nikako ne mogu ostati bez posljedica na građane Srbije i okolnih zemalja.
Štediše će početi da strahuju da bi slična sekira mogla da se sruči i na njihov vrat. Može lako da se desi da neke financijske intervencije budu uslovljene nekim sličnim odlukama unutar same Srbije i to će se nepovoljno odraziti na štednju i na sve one ekonomske tokove koji su sa štednjom povezani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Usred života.
Vlada Republike Srpske zatražila je u nedjelju od direktora, njihovih zamjenika i izvršnih direktora u javnim preduzećima, fondovima, upravnim organizacijama i agencijama da u roku od 7 dana stave na raspolaganje svoje mandate. Namjera je, tvrde entitetske izvršne vlasti, da se analizira stanje u tim subjektima, utvrdi odgovornost za propuste u poslovanju i po potrebi preduzmu mjere. Opozicija potež smatra još jednim spinovanjem javnosti, ciljem da se nedavno izabrana entitetska vlada predstavi kao efikasna u rješavanju problema koje je zapravo sama napravila. Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske činjenice odlučna je da pretrese javna preduzeća, utvrdi propuste i odgovorne za njih. Barem se takav utisak mogao steći nakon što je nova premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović, zatražila da čelni ljudi u agencijama, fondovima i javnim preduzećima stave mandate vladi na raspolaganje. Obrazlažući taj zahtjev, Cvijanovićeva je naglasila da je u pitanju analiza stanja, a ne politička hajka i galama. Vlada, prema njenim riječima, želi da uđe u svaki sektor i napravi inventuru.
Naprosto želimo da analiziramo sve to i da vidimo šta su to objektivne okolnosti, šta su to subjektivne okolnosti, da li zapravo proizvođenje ili akumulacija gubitaka ima neku svoju objektivnu pozadinu ili je prouzrokovane lošim menadžmentom, lošim poslovanjem, neodgovornošću ili odlivom sredstava za što smo rekli da je također jedna od ciljanih aktivnosti vlade i mi zapravo želimo da znamo da je to to. Dakle, analiza koju ćemo provesti u narednim nedjeljama će pokazati zapravo kakve će biti i mjere vlade.
U opoziciji su vrlo sumnjičavi prema namjerama vlade da zaista pretrese javna preduzeća, fondove i agencije. Dolaskom Milorada Dodika na vlast još 2006. godine uveden je koncept političkih direktora, podsjeća predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji ne vjeruje da će se išta u tom smislu promijeniti.
Ne mislim da će i gospođa Stojanović išta moći da napravi, neće ona čak ni puno tih ljudi biti u poziciji da učini odgovornim za loše rezultate, jer je to kadar SNSD-a. SNSD je doveo i ove, kao što će dovesti i nove, a stanje u javnom sektoru je najlošije otkako on postoji.
Ilustracije radi, akumulirani gubitak Željeznica Republike Srpske je u 2012. godini iznosio oko 208 miliona maraka. Prema podacima Glavne službe za reviziju javnog sektora, akumulirani deficit Entitetskog fonda zdravstva na kraju 2011. godine bio je više od 270 miliona. Šume Srpske su samo u prvih 9 mjeseci prošle godine zabilježile gubitke od 5,3 miliona maraka. Za predsjednika Nove socijalističke partije Zdravka Krsmanovića, zbog toga je neobično ponašanje vlade koja, kako kaže, pokušava da predstavi situaciju kao da su tek došli na vlast.
7 godina premijerka je bila u toj vladi. 7 godina ista struktura ljudi, iste političke partije drže vlast. Svaki izvještaj tog javnog preduzeća je usvojen i na skupštinama akcionara i usvojen na vladi. Prema tome, ovo je samo pokušaj jednog spinovanja javnosti da se stekne utisak kao da se nešto počinje sada. I to je samo spinovanje javnosti i pravljenje takvog ambijenta.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Entitetskom parlamentu, Nenad Stevandić, kaže da novoj staroj vladi treba dati period od mjesec do dva kako bi se vidjelo da li su njihove namjere ozbiljne.
U zavisnosti od onoga što oni budu poduzimali, ako budu podnosili krivične prijave protiv svojih direktora koje su tako slavodobitno imenovali pre godinu dana, protiv bivših ministara, onda će te namjere moći biti ozbiljne. U suprotnom, to će sve biti čista predizborna kampanja i čist marketing vladajuće stranke.
Mjere koje će se preduzimati, kako je najavila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, uključuju kadrovska, organizaciona i funkcionalna pitanja, odnosno zakonska rješenja koja su potrebna kako bi se unaprijedio rad preduzeća, fondova i agencija. Zdravko Krsmanović mišljenja je ipak da su vladini najavljeni potezi u funkciji predizborne kampanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je rejting drastično pao na prošlim lokalnim izborima.
Gubljenje vlasti SNSD, Milorad Dodik je svjestan da je to njemu ne kraj političke karijere, već i kraj nečega što se možda u ovom momentu za njega zove sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A prije skoro 13 godina u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Federaciji trebalo je da bude riješen status radnika nasilno otpuštenih iz preduzeća u kojima su radili do 92. godine. Međutim, do danas u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sjedištem u Mostaru još ima na desetine potpuno neriješenih slučajeva. Istovremeno, na rješavanje radno-sudskih sporova pred nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama i sudovima čeka na hiljade ljudi. Priča Mirsada Behrama.
Do 5. maja 2000. godine po tadašnjem famoznom članu 143 zakona o radu Federacije BiH trebao je biti riješen status radnika nasilno otpuštenih iz firmi tokom rata. Međutim, u Mostarskom uredu nevladine organizacije za besplatnu pravnu pomoć Vaša prava saznajemo da ima veliki broj slučajeva bivših radnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona kojima status nije riješen. Pomoćnik direktora za pravna pitanja udruženja Vaša prava, Ahmed Salčin.
Neshvatljivo je da je danas, znači 13 godina poslije donošenja zakona o radu, da ima tih osoba koje nisu ostvarile to pravo.
Ovim problemom već godinama se bavi i Hercegovačko-neretvanski ogranak Saveza samostalnih sindikata BiH, predsjednik tog ogranka Husein Špago.
Tako da smo mi imali podatak da je preko 8000 radnika u HN kantonu na osnovu ovoga člana 143 tražili svoja prava koja jednostavno nisu mogla ostvariti.
Ključni problem je, kažu u nevladinom sektoru i sindikatima, dugotrajnost i odugovlačenje postupaka. Tako jedna starija gospođa, koja je tražila da ostane anonimna, a koja je prije rata čak radila u javnoj radnoj organizaciji, već 13 godina čeka na rješavanje svog statusa.
I onda sam se obratila mojoj radnoj organizaciji radi moga radnog statuta da mi nešto riješe. I tako obraćala sam se i pismeno i usmeno i nisu mi ništa udovoljili. I onda sam ja podnijela tužbu 2009. u 7. mjesecu. I sa suda je došlo kao u moju korist neko rješenje. I dolazilo i 2 puta i 3, ali se još ništa nije riješilo.
Ahmed Salčin iz organizacije Vaša prava navodi i primjer velikog broja radnika nekadašnje pamučne industrije Đuro Salaj.
Njih oko 200 je išlo s ovim zahtjevima. Većina od njih i danas se vode postupke po rješenju i izvršenju Općinskog suda u Mostaru. Po prigovorima, po žalbama, ali jednostavno teško je shvatiti i razumjeti da treba toliko vremena da bi ljudi ostvarili ovo svoje pravo.
Predsjednik kantonalnog ogranka Saveza samostalnih sindikata BiH, Husein Špago.
Koliko ja znam, i sada se meni ljudi obraćaju na osnovu toga člana, jer su ostali ljudi zakinuti, odnosno obespravljeni, nisu ostvarili svoja prava, nisu dobili otpremnine, nisu pozvani na posao.
Za prvo razmatranje takvih slučajeva bila je nadležna posebna kantonalna komisija, no ona jedno vrijeme uopće nije postojala, jer su, saznajemo, njeni članovi izbog pritisaka podnijeli ostavke prije skoro dvije godine. Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Pero Pavlović.
Povjerenstvo koje je radilo po ovom pitanju uspješno je okončalo, riješilo negdje oko 3.500 zahtjeva, što će reći negdje oko 8.000 zahtjeva i dalje čeka svoje rješavanje, i dalje je njihova sudbina neizvjesna.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je krajem februara ponovo oformljena komisija od 3 pravnika nakon 2 raspisana javna poziva. Međutim, suština problema je u tome što, u većini slučajeva, zbog posljeratne podjele firmi po etničkom principu ili zbog promjene njihovog statusa, nije jasno ko će izmiriti obaveze prema bivšim radnicima. Portparol vlade HNK, Pero Pavlović.
Netko tko je na temelju članka 143 podnio zahtjev je bio uposlenik firme koja se zvala X. U poratnim godinama, dakle, ta tvrtka je registrirana i na jednom dijelu Bosne i Hercegovine, na drugom, da ne kažem, grada Mostara, i nije definirano jasno tko je pravni slijednik te tvrtke u kojoj je čovjek ostvario prava u skladu sa zakonom člankom 143. Iz tog razloga cijeli ovaj proces završava na sudovima, jer sud je jedini taj koji može relevantno utvrditi tko je pravni slijednik, dakle, određenog gospodarskog subjekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima dana za 19. mart toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.